Ja, godt at se jer alle i betydningen være sammen med jer. For det kniber jo lidt med øjnene, ved I godt, så jeg har ikke nogen bibel med, fordi jeg ikke kan læse den. Og jeg har ingen noter. Det kunne jeg godt bruge indimellem, synes jeg. Men ellers så oplever vi, Grete og jeg, at der sidder rigtig mange grupper i kirkerne rundt omkring. Det er ikke altid hele kirken, der sådan efterspørger noget om profetier og endetider i Israel. Men der er rigtig mange grupper rundt omkring, og det er skønt at møde dem. Vi var til et møde torsdag aften i Hirtshals, og der var også en rigtig fin gruppe i kirken der. Ellers så er vi lidt rundt omkring, og det kan undre mig nogle gange, at folk gider at høre på mig, for som jeg siger, jeg er ikke nogen stor taler. Til gengæld taler jeg meget længe. Men ellers så er det skønt at nyde fællesskabet og også være sammen om ordet. Vi talte lige med Daniel tidligere om, at det ikke er så let at blive gammel. Grete og jeg, vi nærmer os nu 76, og vi begyndte at holde i hånden, da vi var 16, og har været gift i 56 år. Næsten lige knap. Men vi holder os sammen endnu, og vi holder os til skriftens ord. Der står, at kærlighed dækker en mangfoldighed af rynker. Tror jeg nok. Noget i den retning. Ja. Så vi er sammen endnu ved Guds nåde. Og glæder os over livet. Da jeg var her for godt et år siden, der var jeg lige blevet opereret for kræft i den højre nyre. Men der er ikke mere kræft, siger de. Så vi er igen oppe på dupperne og jeg prøver at komme rundt så godt, som vi kan. Vi kan også bede en anden bøn, som Paulus bad, og den lyder noget i retningen af, Herre, giv os visdoms- og åbenbaringsånd i vores erkendelse af dig, så vi ser, hvilken herlig planen du har, frelses- og genoprettelsesplanen, både for kirken og Israel. Og der har vi brug for denne både visdommens ånd, men også åbenbaringsånd, fordi både jødernes tro og vores tro er åbenbaringstro. Altså, Gud åbenbarer sig løbende mere og mere i skriften, og derfor kan man ikke udregne troen eller rationelt altid begrunde den, eller med formler og udregninger sådan nå frem til tingene. Hvis ikke Gud lægger det i os, i sin nåde. Et af mine yndlingsskriftsteder, det er kun et af dem, det er Efeserne 2:8, at noget er I frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Guds er gaven. Og denne tro, den definerer Paulus i 1. Korinther 15:1-4. Paulus siger, jeg vil minde jer om den tro, som I står i nu, og som I frelses ved, så fremt I bliver i den. Nemlig, at Kristus døde efter skrifterne, at han blev begravet, og at han opstod efter skrifterne. Det er trosgrundlaget, og kirkens bekendelse er, at Jesus, du er Kristus, den salvede, den levende Guds søn. Så når vi er der og findes i Kristus, så har vi en herlig fremtid. Også midt i disse urolige tider, som vi oplever nu. Og det er faktisk antikristelige tider. Jeg har hørt vores gamle ven Johnny Nord prædike om tidsånden, som han nu kunne gøre det, de af jer, som kender ham. Han var og lever jo endnu ved Guds nåde, en formidabel forkynder. Og han talte om tidsånden. Denne verdensånd, som meget tit kryber ind i menighederne på den ene og den anden måde, både med falsk lære, dæmoners lærdomme, også med lunkenhed og frafald, også ved at vi ikke altid forkynder et fuldt evangelium. Og til det fulde evangelium, der hører også det, som ligger foran os, altså det, vi kalder eskatologien med et fremmed ord, læren om endetiden, eller det, som skal ske, som det er beskrevet i de profetiske skrifter, både i vores gamle og nye testamente. Så tidsånden har det med at snige sig ind. Det beskrives også som en vind, som lærdomsvinde, der ligesom kan komme ind over kirkerne. Og med hensyn til Guds plan med Israel, der er det det er nedslående at se så mange kirker, som helt er tavse. Ikke siger noget om Israel. Vi skal ikke nævne det, fordi så kommer vi ind i politik, og man har ligesom et søgervenligt udgangspunkt. Man må ikke støde nogen, ikke fornærme nogen, og derved der bliver det de ufrelste menneske, der sætter normen for, hvad forkyndelsen er. Det svarer til, at vi går til lægen, og lægen siger, hvad har du selv tænkt, at du vil kurere dig med? Og så vil vi nok ikke vælge alle de der grusomme ting og redskaber, lægerne har. Men nogle gange er det nødvendigt både at stille en præcis diagnose for at kunne helbrede, og i kirkerne også at forkynde et fuldt og helt evangelium. Og det ser vi ikke i så mange kirker igen. Men tiderne bliver slemme. Det skal blive værre, før det kan blive værre endnu. Det bliver ikke bedre. Greta og jeg hørte sådan en rigtig god sang om, om en, der hørte, at de normale tider, de ville komme igen. Og så gik han hen til sin bedstemor, og hun sagde på engelsk, "No, normal times ain't coming back, but Jesus is." Altså, de normale tider kommer ikke igen, men det gør Jesus. Så det levende håb skal findes i kirken. Jeg skulle sige noget om antikrist. Der er mange meninger med hensyn til det, der skal ske fremover. Det kommer jeg lidt ind på også i næste afdeling, når vi taler om kirkens bortrykkelse. Men baggrunden for det, jeg siger, det er, at jeg tror, at Bibelen er Guds ufejlbarlige ord til os. 2 Timotheus 3:16. Bibelen er indblæst eller helt præcist indåndet af Gud, og derfor kan den ikke have fejl. Det fejlbarlige, det ligger hos os. Det ligger i vores fortolkning, vores manglende forståelse mange gange, og hvis vi løber med en halv vind. Jeg har sådan en lille hjemmebrygget illustration, som jeg tænkte, det kan vi måske lige nå at dele. Med hensyn til endetiden, der er den største synd, den største fejl i kirkerne, blandt gode, sande, ægte, Jesus-elskende troende, det er, at man tager tingene ud af sammenhængen. Altså, man hører noget eller har en sætning, og den river man ud af sammenhængen. Og det svarer til, at en mand, som ville bygge et hus, han tænkte, det skal være et rigtig fint hus. Og så kom han til at tænke på tagrenderne. Der skal altså, jeg gider ikke have plastik. Jeg vil heller ikke have ståltagrender. De er godt nok nogenlunde pæne, men efterhånden kan de også ruste. Zinktagrender, de bliver lidt kedelige efterhånden, så bliver de matte og sådan. Nej, jeg vil have kovertagrender hængt op på mit hus. Så han køber den her kovertagrende og kommer så ud til byggepladsen og siger, her er min kovertagrende. Hvor skal den hænge henne? Men han har ligesom glemt at sige, først skal der graves et fundament, og så skal der støbes, og gulvet skal støbes, så du har hele den bærende konstruktion. Og så skal der mures nogle murer, og så skal der spær på og undertag. Der skal laves en tagfod, og så skal der lægter på og tagbeklædning, og der skal nogle rendejern, altså nogle holdere til tagrenden. Og først da kan du anbringe din fine kover tagrende. Og det er det, mange kristne, de har taget et eller andet yndlingsskriftsted, og så bygger de hele endetidslæren på det, uden at have fundamentet i orden. Vi er nødt til at begynde med fundamentet og muren og rejse bygningen, og så kan du hænge tagrenden op. Eller hvis man har købt et rigtig fint messing dørhåndtag, jamen vent med det indtil døren kommer i, og sidder det rigtige sted, så kan du sætte den i. Jeg ved ikke, om den illustration siger jeg noget, men jeg var sammen med en missionær en gang, som kom til mig og sagde, Jeg havde set en af hans bøger i bogreolen og sagde, nå, læser du også ham? Ja, det jeg holdt op med, sagde han, fordi han lærer om kirkens bortrykkelse før trængslen. Så siger jeg, nå, hvorfor det? Jo, for Jesus sagde, den som holder ud ind til enden, han skal blive frelst. Og det er den der kovertagrende igen, som man så vil hænge alt op på. Vi ved, at der er mange ender, både dem vi sidder på, og en regnorm har to, synger vi. Og så er det tidernes ende, og da afslutningen på kirkens tid og Israel og alt det her. Så altså bare lige for at sige, at vi bliver nødt til at læse Bibelens ord bogstaveligt, og når vi så møder billedtale, så kan vi hurtigt se, at det er et billede. Det kender vi fra almindelig kommunikation. Og så når vi har tolket billedet på den rigtige måde, så skynder vi os over i den bogstavelige læsning igen. Når vi gør det konsekvent, så ser vi, at der er forskel på det, som Gud siger til og om Israel, og det, som Gud siger til og om kirken. Og nogle gange er der nogle ting, der overlapper. Men altså generelt set, når du læser Bibelen bogstaveligt, så vil det komme en distinktion, en skelnen mellem kirken og Israel. Og det er det, der er meget, meget afgørende, både for at forstå, hvornår antikrist træder frem, og hvornår kirken bortrykkes, og de ting, som vi gennemgår her. Antikrist, han beskrives gennem hele Bibelen, lige fra 1. Mosebog 3:15 ind til Åbenbaringsbogen kapitel 20. Og jeg plejer at sige til nogle af mine lutherske venner, nogle af dem er teologer, og vi har det hyggeligt sammen. Snakken går. Enigheden, den er begrænset. Men der har man jo traditionelt i den lutherske kirke, også andre, der har man det svært med åbenbaringsbogen. Men med alle de der symboler og alt det der, det giver ingen mening. Det kan vi ikke rigtigt. Men hvis man dropper åbenbaringsbogen, så får I aldrig nogensinde afslutningen fortalt på den rigtige måde. Hvad sker der med antikrist og den falske profet? Hvad sker der med Satan? Hvad sker der med alle vantro? Hvad sker der, når Jesus kommer igen og opretter riget for Israel eller tusindårsriget? Det er totalt lukket land, og vi får aldrig at vide, hvilken evighed, der venter os. Fordi den er beskrevet i Åbenbaringen 21:1 til 22:5. Derfor så er Åbenbaringsbogen jo med i de 66 skrifter, som udgør vores Bibel. I 1. Mosebog, umiddelbart efter syndefaldet, der har vi en reference til antikrist. Det er i kapitel 3, vers 15. Jeg vil sætte splid mellem slangens sæd og kvindens sæd. Helt grundlæggende, så Gud lover der, at der vil komme en forløser. Og vi kommer bare 10 kapitler hen i 1. Mosebog, så er der gået 2.000 år. Og de sidste kapitler, det er under 200 år, det dækker. Så man har altså i hele den periode, lange, lange periode, der har man en forkyndelse, en grundforkyndelse, et proto evangelium kaldes det også, ligesom I kender en prototype. Man laver en bil, og så bliver den modellen for alle andre. Sådan er der her et proto-evangelium. Så Adam og alle efterfølgerne, de har siddet, de så jo ikke lige frem TV2 eller Netflix, men de kiggede ind i bålets gløder og sad der omkring, og samtalen handlede om, altså Adam, hans vandring med Herren, når han kom om aftenen, og hele budskabet fra Edens have. Og sådan blev det videreført. Der kommer en forløser, og det spores helt, når vi kommer hen til Peleg, der var Noas far. Han havde sådan en forhåbning til, er det ham, der er forløseren, der skal hjælpe os med at komme ud af hele det her moras med tårne og tisler og livets drabasser. Det blev ikke Noah. Noah han blev så brugt også i Guds plan. Men der har hele tiden været en forkyndelse om en kommende forløser. Og det er interessant at se. Jeg skal nok komme ind på antikrist. Det er interessant, at kvindens efterkommere nævnes her, altså at den efterkommer, der skal komme, er kvindens sæd, fordi i jødiske åbenbaring og tro og kommentarer, der er børnene mandens og nævnt efter manden. Det er først i adspredelsen efter over 70, at man begynder at regne efter kvinden, fordi man havde ikke længere disse registre over fædrene, og fædrene kan jo teoretisk set være både jøder og ikke jøder, men moren var man sikker på, hvem var, så hvis hun var jøde. Men dengang, der var det efter faderen, men Gud siger, der bliver fremover indtil det hele genoprettes. Der vil der være splid mellem kvindens sæd, og det er en henvisning, en reference til Jesus den salvede, Jesus Kristus, Jesus Messias, som skulle komme. Så når vi læser i Esajas om den unge kvinde, Alma hedder, det er ikke hendes navn, men det er ordet for en ung kvinde, ugift. Altså denne unge kvinde skal blive frugtsommelig eller blive med barn og føde et barn. Og vi har profeten Mika, der siger meget tydeligt, at i Betlehem i Judæa præcis skal der fødes denne forløser. Og det går i opfyldelse, da Maria igen kvinden sæd. Vi havde den unge kvinde i Esajas, og igen når vi når hen til Maria, så er det kvinden, som føder denne forløser, undfanget ved Helligånden. Så Jesus har sin menneskelige natur efter Maria og sin guddommelige natur efter ånden. Så vi siger sand Gud og sand menneske. Men den linje kan spores gennem Bibelen, men det kan den antikristlige linje også. Og slangens sæd er, det er selvfølgelig slangen her i hele beretningen. Slangen bruges gennem Bibelen. Slangen, den gamle slange og dragen og disse udtryk. Efterkommerne Altså der kommer en satanisk efterkommer eller en udløber fra Satan, og den linje kan spores også, når vi når frem for eksempel til åbenbaringen kapitel 13, der har vi dyret af havet, dyret af jorden, disse to, og det kommer jeg til. Men vi kan spore den linje hele vejen igennem også. Faktisk så har vi den antikristelige ånd, også repræsenteret i Nimrod og Babelstårnet, og hvordan selvom Noah og hans familie blev frelst, så var det alligevel mennesker, der blev frelst fra syndfloden, dommen af Guds nåde, men den menneskets syndige natur var der stadigvæk, så man ser hele jorden blev afgudsdyrkere efter Nimrod-kulten, hvor Nimrods kone Semiramis føder en søn Tammuz, og efter legenden så opstår denne moder-barn-kult, som vi også finder ind i den katolske kirke, for eksempel de her fine høje hatte, når I ser dem oveni, så er det Dagons fiskemund. Der er mange reminiscenser, mange rester fra hele Nimrod kulten, hele dyrkelsen der, hvordan Tammuz sønnen blev dræbt af et vildt dyr, men mirakuløst blev oprejst igen og blev levende. Og man har den kulten går videre i alle kulturer, i den græske, i den romerske, med lidt andre navne. Det er navne som Astarte eller andre gudelige navne, og himmeldronningen og så videre, som selv Israel dyrkede i deres frafaldsperiode. Så altså Nimrod-kulten der, det er derfor Gud er nødt til, Gud er ikke nødt til noget, men han er nødt til at tage Abraham ud af en afgudstyrkende slægt, for hele jorden gik skævt. Der måtte en helt ny slægt til, for at menneskeheden kunne blive frelst. Så vi har, Johannes siger i sine breve til de troende, I har hørt, at antikrist skal komme. Og han siger ikke, men det holder ikke. Han siger bare, I har hørt, at antikrist kommer. Og det er rigtigt. Men jeg siger ja, der er allerede mange antikrister, der er draget ud. Allerede på Johannes' tid, han dør jo der omkring år 100. Så allerede der har I den antikristelige ånd i funktion. Og den ordet antikristos, det anti betyder imod. Det kan også i en sekundær betydning betyde i stedet for Kristus. Der er så nogen, der mener, at jøderne de vil acceptere antikrist, fordi han er i stedet for Kristus, og han er en jøde og alt sådan noget. Det er ikke det, der ligger i det. Men der ligger det i det, at selvom han er imod, så er der dog en efterligning. Altså Satan, antikrist og den falske profet fremstår på sin vis, altså ved ikke helt, om man skulle bruge det i udtryk, men på sin vis som en uhellig treenighed. Jeg tror ikke, der er meget enighed i Satans rige, som er så fyldt med løgn og usandheder og umoral, Men der er et forbund alligevel mellem Satan selv som Guds modstander, der inden syndefaldet allerede havde gjort oprør mod Gud, og kommer så i Edens have og frister Eva. Jesus siger i Johannes 8:44 om djævelen: I har djævelen til fader, og han har været en løgner fra begyndelsen af, og det finder vi mange steder i skriften. Så der er altså de to, helt fra begyndelsen af Bibelen, kan vi spore disse to linjer med Kristus og så antikristus, altså imod Kristus. Hvis vi hopper lidt frem, også for at tage tiden i jagt, så kan vi gå til Daniels bog. Den er skrevet i det 6. århundrede før Kristus, og den er så minutiøs i sine forudsigelser og historiske behandling. Tænk på, altså, Koranen, den er revet ud af fantasiens verden. Der er ingen historisk dokumentation. I det 7. århundrede, ingen kendte Muhammed. Ingen havde hørt om Mekka, for den fandtes ikke. Og Koranen blev, som efter sigende kom med ærkeenglen Gabriel til Muhammed, den blev skrevet over 200 år senere. Og jappet sammen af alt muligt, kristne hymner og alt muligt, der blev fordrejet. Men der er ingen historiske referencer overhovedet. Det er der i Daniels bog, og det har så fået mange til at sige, at vi kan ikke regne med Daniels bog. Den er skrevet i det andet århundrede, siger man så, før Kristus, ikke i det sjette. Men selvom den var skrevet i det andet århundrede, så er den fuld af profetier og også historiske kendsgerninger, så de hjælper ikke så meget. Nogen siger så, jamen Daniel var ikke en profet, men Jesus selv taler om profeten Daniel. Så det skulle ligesom være nok for os til at ordne den misforståelse der. I Daniel kapitel 2, der har vi jo denne billedstudie. Jeg vil bare lige sige, jeg har den ikke med, men jeg har skrevet en bog om Daniel. Det er en studiebog, så I skal ikke købe den, hvis I lige vil læse en lille roman. Men altså, Daniels bog holder til en dybdegående gennemgang. Og der har vi jo, jeg tror, vi alle kender Daniel 2 med denne billedstøtte, hvor vi har det babyloniske, og så det medopersiske, og det græske rige, og så romerriget, der deler sig i de to ben, og så ud i fødderne, der har vi det der timagtsforbund, dels af jern, dels af ler, det kan ikke hænge sammen, og hele den beskrivelse. I Daniel kapitel 7, der gentages hele det billede, men set fra Guds side, da den drøm, kong Nebukadnesar har, der er han jo det strålende guldhoved. Det er dig, o konge, den øverste del af guld og alt det der. Men det er set fra menneskelig standpunkt. Når vi kommer hen til kapitel 7, så har vi igen disse riger, men der er de beskrevet som dyr, altså på en helt anden måde, fordi det er den måde, Gud ser alt det her på. Og i Daniel kapitel 7, der har vi så en omtale også af antikrist. Vi har det er sådan lidt indirekte, jeg nævner det sådan for om det hjælper, ved jeg ikke, jeg håber det. Men der kom altså ud af det græske rige, et af de dyr er symboliseret på en sådan måde, at eller det symboliserer fire generaler efter Konstantin den Store, altså, nej, ikke Konstantin, Alexander, tak. Ja, det, jeg skulle bare lige se, om I var vågne. Alexander, selvfølgelig, da han dør, så er der fire af hans generaler, du kan ikke huske dem alle sammen, Lysimachus og Seleukus og to andre, som deler riget mellem sig. Og det ses, det forudser Daniel ved Guds ånd allerede, ud af det seleukidiske rige efter Seleukus, ud af det rige, der kom der en, der hed Antiochus Epiphanes. Antiochus den fjerde Epiphanes, eller måske skal trykket ligge sådan Antiochus Epiphanes, men det må I selv rode med. Det er lidt lettere for os, tror jeg. Antiochus den fjerde Epiphanes. Epiphanes, det betyder altså Gud åbenbart, så han... Hans selvtillid, den overgik selv Trumps, tror jeg nok. Men han træder frem og er politisk aktiv fra 171 år 171 til 164 før Kristus. Og han tyranniserer i den grad jøderne. Og det er ham, og det er historiske kendsgerninger, som Bibelen forholder sig til. Han er beskrevet i Daniel kapitel 8 som en type på antikrist. Han illustrerer også, hvem antikrist er. Det, der sker med Antiochus, det er, at han i den grad undertrykker og vil ødelægge jøderne. Det er der jo mange, der har prøvet på gennem tiderne. Men Guds udvælgelse af Israel betyder, at nationen ikke kan udryddes. Det sikrer ikke den enkelte jødes frelse, for de må tage imod Jesus personligt. Ved tro, Paulus siger i Romerbrevet, sådan frelses hedningerne, og sådan frelses jøderne osv. Der er ingen forskel på frelsesmåden ved tro på Jesus Kristus. Men Antiochus her, han søger at ødelægge jødernes hele tro og religiøse system og gudstyrkelse. Så han er ganske grusom, altså en virkelig historisk person, der er frygtelig over for Israel. Og det ender med, at han offrer en so, et svin på jødernes alter, og derved gøres det hele ubrugeligt for Guds dyrkelse. Det bliver simpelthen vanhelligt, og han bliver en type på antikrist. Når så vi kommer til Daniel kapitel 9, så har vi også en reference til antikrist. Det er Daniels bog kapitel 9, vers 24 til 27, inklusive 4 vers, hvor der bliver sagt, der er afsat 70 syvere, og da der er tale om år, så er det altså syvårige perioder. Det betyder ikke uger. Uger, det er Shevaot. Men syvere her, det er hankønsord, ikke hunkøn. Det ender på im. Altså i stedet for Shevaot, så er det Shevaim. Så det betyder syvere. Ligesom vi har 7 dage, vi kalder en uge. Sådan havde man også 7 år, som er en år-uge. Så der er afsat 70 af sådanne 7 år-uger til det, der skal ske med Israel. Efter den 69. 20. uge, står der klart beskrevet, så dør en retfærdig uden dom. Det er Jesus, som dør på korset der. Så der mangler en uge, der mangler en 7'er. Og det er den kommende trængsel. Og det er der, Antikrist for alvor kommer til at spille en afgørende rolle. Der er alle mulige udlægninger på Daniels bog. Men hvis man læser den ordentligt, så er det her ganske, ganske tydeligt. Så siger man, jamen, du kan ikke have en pause, når du tæller, så kommer du til 69, så holder du en lang, lang pause, hvor kirkens tid egentlig ligger. Du holder en lang pause der, og så kommer trængslen pludselig den 70. 20. uge. Sådan kan man ikke gøre. Men i Lukas 4, der læser vi om, at Jesus, da han kom ind i synagogen, så rækker man ham bogrullen, og han finder Esajas 61, og læser disse gode ord, som vi kender: Herrens ånd er over mig, fordi han salvede mig til at gå med glædesbud til fattige og udråbe et nådeord fra Herren. Så siger Lukas, så lukkede han bogen. Det var ikke nogen bog, så rullede han rullen sammen, men Lukas, der, så lukkede han bogen. Altså han har der nævnt, han siger så, dette skriftet, som jeg lige har læst, det er gået i opfyldelse for jeres øjne i dag. Altså det er Messias, og det er hans budskab. Men når vi læser i Jesajas 61, så lukker han bogen i vers 2 efter vers 2a og udlader vers 2b, hvor det lyder efter at udråbe et nådeord fra Herren. Altså han kommer med et frelsesbudskab, men den næste linje, den lyder: og en hævndag fra vor Gud. Så Jesus selv holder en pause mellem sin tjeneste og så den kommende hævndag. Så der er en lang, lang pause. Det står i det samme vers: Herrens ånd er over mig, udråbe et nådeord fra Herren og en hævndag fra vor Gud. Men han standser midt i sætningen, fordi det var ikke hans tjeneste dengang. Den kommer, når han åbner bogrullen i himlen, og sejldommene, de begynder, om vi læser om i Åbenbaringen fra kapitel 6. Men bare for at sige, at der er altså, det skal vi jo se på nu i den kommende undervisning også, hvornår ligger bortrykkelsen. Nogen siger, vi skal gennem bortrykkelsen. Ja, men Daniels bog, den handler overhovedet ikke om kirken. Der er ikke et ord om kirken. Det er fuldstændig lukket. Det har vi også læren i det nye. Det var et mysterion, står der. Det betyder ikke et mysterium. Det betyder en hemmelighed, der har ligget skjult hos Gud. Det er Efeserbrevets forklaring på det. Så kirken var ikke åbenbart, den var i Guds vilje og tanke, for hedningerne skulle med ind. Derfor siger Efeserbrevet, vi er medarvinger, medindlemmede og meddeltagere i riget. Men når man ser Daniels bog der, så siges der, at folket er den fyrste, der skal komme, skal ødelægge byen og helligdommen. Og Daniels bog handler netop om Daniel, dit folk og din hellige by, når vi læser det. Så i år 70, der kom folket af den kommende fyrste. Det er en henvisning til antikrist, som skal komme. Og de kom, så det var general Titus, der senere blev kejser, da hans far Vespasian dør. Men han er den romerske hærfører, der belejrer Jerusalem, og byen brændes ned i år 70, og templet der. Men Daniels bog siger, folket er den fyrste, der skal komme. Så fyrsten, han kommer ud af det genoplivede Rom, det genoplivede Romerrige. Og det ser vi tydeligt også i historien, hvordan Romerriget bliver delt op i en østlig del med Byzans, det byzantinske rige, og så kommer efter det det osmanniske rige og hele det forløb, og det kører ind til 1301 eller andet. Men den vestlige del i år 476 efter Kristus, der er der så en fjende oppe nordpå, er det goterne, eller jeg ved ikke, der får sat en stopper for Romerriget der. Så Romerriget, min pointe, den er, at når vi ser disse riger i Daniels bog, så du har det babyloniske rige, så kommer skriften på væggen der, tekel ufasin, altså du er vejet og fundet for let. Og så kommer først meterne, det bliver det medo-persiske rige sammen, der afslutter det babyloniske. Og så kommer den gode Alexander der med det græske rige, det græsk-makedoniske rige. Og så kommer Romerriget. Men Romerriget bliver ikke afsluttet af et andet rige på den måde. Og det er derfor, det er tydeligt, at antikrist kommer ud af en genoplivet form af Romerriget. Har jeg brugt min tid, eller har vi lidt nu? 5 minutter mere. Godt. Hvis vi hopper til det nye testamente, så kan vi tage Matteus kapitel 24. Jesus, han beskriver ikke noget med kirken i Matteus 24. Det ved jeg godt. Mange tror. Når vi læser konteksten, hvad handler det om? Så er det om, hvad der skal ske med det nationale Israel i fremtiden. De, som fornægtede Jesus i Matteus 12, 24, det officielle brud med Jesus, Messias, det er, nej, det er ved Beelzebul, ved Satans kraft, han gør sine undergerninger. Og der kommer et markant brud. Det ser vi ikke, hvis vi læser Bibelen sådan på mannakorns vis. Der står noget der, og så er der lige, nå, der er også et godt ord der. Så ser vi ikke det her. Men hvis vi læser Bibelen bogstaveligt og følger kronologien og konteksten, så kan vi se, at det handler om, hvad skal det ske med de jøder, som ikke troede Jesus, altså hele nationen Israel. Og Jesus udtaler dom over den, og Israel i dag, det nationale Israel, er under den samme dom i dag. Hvorfor skal de lide under den generation på Jesu tid, deres fejltagelse? Nej, de lider under at de stadig er i en fornægtelse af Jesus som Guds Messias. Nationen Israel i dag, vi beder for dem, vi holder med dem. Vi kender profetierne om dem og alt det her. Men nationen som sådan er i sit frafald endnu. Og derfor vil nationen, den vantro nation, komme til at gå gennem den trængsel, som rammer hele jorden. I Matteus 24, hvor Jesus så forklarer, hvad der skal ske. I skal høre om krig og krigsrygter, og folk skal rejse sig mod folk etnos. Mod etnos, der har vi jo ordet etnisk, altså folk. Og rige mod rige, det er basileia mod basileia, altså det udvides på til at omfatte hele verden, faktisk. Dengang havde man jo kun Romerriget, som var en verdensmagt. Men altså, det peger frem mod en tid. Når Jesus så kommer hen til det, vi kalder Matteus 24, 15, det er jo en sammenhængende undervisning, 24, så siger han, når I ser ødelæggelsens vederstyggelighed stå på hellig grund, så skal I skynde jer flygt ud. Hvem er det? De, som er i Judæa. Altså, det gælder jøderne i Israel. Når de ser templet, som til den tid er genrejst, blive vanhelliget ved, at antikrist rejser en statue, et billede, og sætter sig selv, ifølge 2. Thessalonikere 2, sætter sig i templet, og vi har tilbedelse som Gud. Der bliver templet ikke ødelagt, men det bliver vanhelliget i lighed med ham der, Antiochus den 4., som vanhelligede templet, så ofringerne måtte stoppe. Det siger Jesus, det vil ske igen, og så siger han, som der er talt om ved profeten Daniel. Så Jesus kendte sin Bibel, han har en reference derfra, så vi ser, at Matteus 24, 15, det er lige midt i trængslen. Og der vil den sidste halvdel af de 7 år, de 3,5 år, der vil jøderne blive jaget vildt. Altså det vil blive lovligt, ønskværdigt og prisværdigt at slå dem ihjel. Alle jøder og alle kristne, som man kan få ram på os. Der er nogen, der overlever trængslen. Dem holder Jesus dom over, når han kommer. Men generelt set, Jeremias 37 kalder det er Jakobs trængsel. Men han skal komme frelst ud af den, for der kommer en troende rest, der omvender sig i trængslen. Påkalder Jesus Ben Adam, manden ved din højre side, og så kommer han til jødernes undsætning og gør det af med antikrist. Antikrist og dyret, som omtales også i åbenbaringen 13, de gribes og kastes i ildsøen. Der står levende i ildsøen, men hvordan harmonerer det med, at ham skal Herren Jesus Kristus dræbe med et åndepust, samtidig med, at han kastes levende. Altså, han dør ligesom alle andre mennesker, men hans indre åndelige menneske, det er jo et menneske antikrist, og det er den falske profet også. Deres sjæle går straks i ildsøen, og vi ser tusind år efter, står der, hvor Satan gribes. Efter oprøret, efter tusindårsrigets afslutning, kommer der et oprør ledet af Satan, der slippes fri igen i en periode, går ud og bedrager nationerne til et oprør mod Jerusalem igen, og der falder ild og svovl ned fra himlen og fortærer den. Men der står i åbenbaringsbogen der, at djævlen bliver grebet og bliver kastet i ildsøen, der hvor dyret og den falske profet er. Ikke hvor de var, men hvor de er. Så de er der 1000 år efter. Så det er altså, ildsøen er ikke en udslettelse, men en Guds dom på en eller anden måde, som kan være svær for os helt at forklare. Men altså, der kommer en afslutning på antikrist og på djævelens virke. Og jeg ved ikke længere, når vi nok ikke med det her emne. Jeg ved ikke, om det hjalp lidt, men er det ikke tiden nu, Daniel? Ja, godt, så vi siger amen for denne del. Jeg vil lige sige, at jeg har 4 eksemplarer med af den lille Israels bog. Den kommer ind på alt det her, også med antikrist og dyrets tal og alt det her. Og det handler om Israel i trængslen. Hvad der sker med Israel, det er faktisk en gennemgang af åbenbaringen, kapitel 6-18. Ja, og så lidt mere, men altså hele trængselsperioden. 200 kroner, hvis nogen er interesseret. I skal ikke føle, at I skal købe den. Det er bare en serviceoplysning. Tak.